Yle Puhe, Politiikka Radio.
Eilen parlamentin alahuone Briteissä torjuu Britannian sopimuksettoman eron toistamiseen. Sitä ennen alahuone oli torjunut toistamiseen myös pääministeri Theresa Mayn Brexit-sopimuksen. Ja tänään samainen alahuone äänestää ensimmäisen kerran siitä, pitääkö EU-eroon hakea lyhyttä lykkäystä. Kuinka lyhyt tai pitkä voi olla lyhyt lykkäys ja millä ilveellä sellainen voitaisiin hyväksyä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervehdys sinne Strasbourgiin Euroopan parlamenttiin, täällä Pasila Helsinki.
Huomenta.
Huomenta.
Eli tervetuloa Politiikka Radion lähetykseen europarlamentaarikot Heidi Hautala, Sirpa Pietikäinen ja Mia-Petra Kumpula-Natri. No niin, keskiviikkona alahuone Briteissä torjuu Britannian sopimuksettoman eron ensin niukasti ja myöhemmin ratkaisevassa äänestyksessä reippaalla äänierolla. Ja tänään alahuone äänestää siitä, pitääkö EU-eroon hakea lyhyttä lykkäystä. Ja tässä on nyt ollut aika paljon parran pärinää sen suhteen, kuinka lyhyt tai pitkä voi olla lyhyt lykkäys. Eropäivähän on 29.3. Ja nyt Britannian hallitus ehdottaa Brexitin lykkäämistä kesäkuun 30. päivään. Mutta sillä ehdolla, että parlamentti hyväksyy EU-erosopimuksen maaliskuun 20. päivään mennessä. Eli vain päivää ennen ensi viikon Brexit-huippukokousta Brysselissä. Ja jos ei hyväksy, niin eropäivää pitää lykätä vieläkin pidemmälle. Niin aikamoinen ketjureaktiokokonaisuus jälleen kerran, niin miten kommentoitte?
No mä ajattelisin niin, että tämmöinen lyhyt perusteltu ero on varmasti myönnettävissä. Ne 27 EU-valtiota toivoo, että minkälaista tämmöistä järjestäytymistä niin kuin kallion reunan ylihyppäämistä ei tapahdu. Mutta se, että kuinka pitkä se sitten oikeasti voi olla, jos ehtona tälle lykkäykselle on se, että se pitäisi se erosopimus kuitenkin saada sitten hyväksyttyä, tai jos sitä ei hyväksytä, niin tästä tulee ongelma, jos mennään jonnekin vuoden 2020 lopulle, että silloin tämä arvoton poliittinen näytelmä vaan jatkuu. Ja se erosopimus varmasti kuitenkin on sellainen, että sitä ei siellä alahuoneessa saa läpi. Eli täytyy sitten miettiä siitä, että kuinka pitkää eroa ne oikeasti tavoittelevat.
Hankala on tässä kokonaisuudessa nähdä se, että mihin se enemmistö löytyy. Sitä on katseltu tästä tuskallisesti kuukausia nyt, että mille löytyy enemmistö. Ja kyllä edelleen me jatkaa tämmöistä upporikasta rutiköyhää. Hän uhkailee ja sitten sanoo, että ehdot ovat entisellään, mikään ei ole muuttunut. Hän äänestyttää parlamenttia ja taas hän sanoo, sama valinnanvaihtoehto teillä on käytännössä ensi viikolla minun sopimukseni, siis ei minun Mia-Petran, vaan main sopimuksen, tai sitten kova Brexit. Ja nyt ollaan äänestetty molemmista moneen kertaan, että ei käy, ja tällä hän jatkaa. Olen lukenut EUn viestejä niin, että EU myös haluaa perustellun syyn jatkamiselle, että kicking the can, joka opettiin nyt joka kielellä, että peltipurkin potkiskelu meillä, että ajan tappaminen, se ei enää oikein EU-puolelle käy. Että pitää olla syy, miksi jatketaan tai tehdään tämmöinen lykkäys. Ja siinähän me ei ole sanonut, että jos sittenkin hänen äänestyksensä menee ensi viikolla läpi, eli tämä hänen sopimus menee läpi, niin sitten se on melkein teknistä toimeenpanoa tämä siirtäminen. Et silloin meillä on sopimus, joka vain astuisi voimaan myöhemmin. Jos ei hänen sopimustaan hyväksytä, niin tämmöinen lyhyt lykkäys pari kuukautta, jolloin hän vaan sanoo, että hän uudelleen äänestyttää eikä niin kuin mitään muuta esittää, niin se ei varmaan EUlle käy. Kyllä tämän suuntaisia viestejä puhuivat sekä Barnier että myös parlamentin puolesta Verhofstadt, joka näitä neuvottelee. Eli ei enää kicking the can tyhjän vatvomista, vaan nyt pitää Britannian esittää joku suunnitelma ennen ensi viikon huipparia.
Tässä on kolme näkökohtaa. Ensinnäkin se, että vaihtoehdot eivät tästä lisäänny. Joko se on nyt neuvoteltu sopimus ja EU-puolelta on selkeästi ilmaistu, että siinä ei ole mitään edellytyksiä uudelleen neuvotella sitä. Tai sitten on tämä kylmä Brexit, jota kukaan ei tahdo, joka olisi Britannialle hyvin katastrofaalinen. Ja kannattaa muistaa, että kun tässä perään kuulutetaan tämmöistä itsenäisyyttä, niin nykymaailmassa mikään maa, jolle ei satu olemaan Pohjois-Korea, ei olisi sillä tavalla itsenäinen, etteikö se joutuisi tekemään kansainvälisten järjestöjen kautta ja eri alueiden kautta ja talousjärjestelmien kautta sopimuksia, miten yhteistoiminta tehdään. Ei niissä sopimuksissa yksi maa, ei Britannia eikä kukaan muukaan, niin kykene sitä sisältöä sanelemaan, jolloin ei ole olemassa mitään tämmöistä itsenäinen kapina Britannia saari maailmassa. Eli se sellainen unelma, joka esimerkiksi Ukipissa tai muussa, niin se ei ihan teknisesti ole mahdollista. Sitten ei lentokoneet lentäisi, eikä posti kulkisi, eikä tavarat kulkisi mantereelta toiselle. Mutta sitten se toinen näkökulma tässä on kyllä se, että tätä ei voida lykätä kohtuuttoman pitkään, että kesäkuun loppu on semmoinen ymmärrettävä takaraja, koska silloin tosiasiallisesti uutta parlamenttia ei ole vielä käynnistetty, eli ei ole valittu täysistunnossa puheenjohtajia, valiokuntia ja kaikkea muuta. Ja kyllä niin kun siinä perusopimukset on hyvin selkeitä, että ei voi toimia ei jatkaa EUn jäsenmaana, ei edes niin kuin tämmöisiä vuodenpätkiä tai muuta, jos ei ole parlamentaarikkoja. Ja se sitten taas, jos ne tulisivat, niin vaatisi omalta puoleltaan nyt jo muutettu EU-lainsäädännön muuttamista. Ja silloin niin kuin käytännössä kyllä se tarkoittaisi, että jos Britannia sitä tuota takarajaa pidemmälle haluaa jatkaa, niin sitten se on koko vaalikauden jatko ja siinähän sitten on runsaasti aikaa miettiä sitä, lähdetäänkö vai eikö lähdetä. Ja kyllä tämä viesti on tullut, niin kuin Mia-Petra tuossa sanoi, niin moneen kertaan. Barnierin kanssa puhuin pitkäänkin siitä tuossa itse asiassa juuri tiistai-iltana, että ei ole olemassa mitään edellytyksiä jatkamiselle, jolle on näköpiiriä, mitä sillä jatkamisella saadaan aikaan. Jos nämä pelimerkit, niin kuin me tiedetään, britit eivät lähde hyväksyvät sopimuksen tai lähtevät ovia paukutelle, niin ovat ne samat, niin ei se nyt siinä viikkojen kuukausien uudelleen asian äärelle palaamalla ja äänestämällä enää yhtään mihinkään parane. Että mahdoton ratkaisu, tämä munakkaan pistäminen munankuoriin on, kokeilee sitä nyt sitten viikon vai kokeilee sitä 2 vuotta.
Onko tämä nyt teidän mielestä ihan päivänselvästi puhdasta poliittista taktiikkaa Theresa Mayltä? Eli tämä, eli jos erosopimusta ei hyväksytä maaliskuun aikana, haetaan jatkoa eurovaalien yli, jolloin eurovaalit on hoidettava.
Mun mielestä ei kuitenkaan ole se niin kuin avainkysymys, koska kyllä siis varmasti niin kuin siihen 36. tilanteeseen voi löytyä joku ratkaisu. Ihan niin kuin tavallaan, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, niin ensimmäiset edustajat lähetettiin eduskunnasta. En nyt tarkoita, että lähetettäisiin House of Commonsista, mutta että mä luulen, että tämä ei ole se, mihin tämä kaatuu. Mutta se on iso kysymys, että voisiko tässä sitten kuitenkin niin nämä 2 poliittista voimatekijää, Labour ja Toryt, niin kuin myöntää, että he on niin kuin uhrannut kansakunnan edun tässä niin kuin lyhytnäköisten puoluepoliittisten etujen tavoittelulle. Ja kun ei kerran niin kuin poliittiset voimat pysty alahuoneessa tätä ratkaisemaan, niin siirtää se niin kuin kansan päätettäväksi. Ja ainakin minusta niin kuin kaikki järkiargumentit on sen puolesta, että nyt kun tiedetään, mikä se paketti on, niin siirtäisivät sen kansan ratkaistaviksi. Se sopimus tai sitten ei Brexitia ollenkaan. Näitä voimiahan siellä on aika paljon, mutta katsotaan nyt, että voittaako. Se on musta niin kuin järkiratkaisu kuitenkin.
No näin se kyllä on. Ja kyllä se käytännössä, että tämä solmu auki, jos Britannian päässä, niin tarkoittaisi sitten sitä, että tarvitaan uusi kansanäänestys, jota UKIP ja valtaosa konservatiivista ei halua. Ja sitten kyllä käytännössä tarvittaisiin aika todennäköisesti pikaisesti uudet vaalitkin EU-hallitus, koska tämä hallitus ja Theresa May on sitoutunut tähän ratkaisuun eikä löydä siitä nyt sitten ulospääsyä.
Joo, ja tämmöinen uuden kansanäänestyksen esittäminen olisi erittäin kelvollinen syy EU-päälle myöntää se jatkoaika. Kovin montaa ideaa ei ole kuulunut, että mikä on hyvä syy siirtää. Tietenkin, jos me ei saisi 3. tai 4. kerran sopimuksensa läpi, sitten tämmöinen lyhyt tekninen voisi siirtää. Ja sitten taas, jos se olisi valmis, että hajoaa hallitus, tai sitten lupaus viedä kansanäänestyksen sen järjestämiseksi voitaisiin tehdä sitten. Mutta sitä riskiä EU ei tule ottamaan, että EU-parlamentti olisi jossain vaiheessa laittomassa tilassa. Mä tiedän, että niitäkin voimia on. Sattumalta eilen seurasin pädiltäni äänestystä ja Nigel Farage tuli istumaan viereiseen pöytään ja oli kovasti puhelimella ja röökillä vuorotellen. Mä olin paljon rauhallisempi kuin hän, mutta on niitäkin, jotka meni sitten Heidi sanoi ja lainaten hyppäsivät kallion reunalta ja sanoi, että vapaus koittaa ja 5 o'clock tea ja rauhallinen elämä palaisi saarelle ja kaikki olisi hyvin. Mutta kun siihen ei enää usko, ei ne työntekijätkään, jotka innoissaansa äänestivät paremman sosiaaliturvan ja rahoja takaisin kansallisen terveysjärjestelmän puolesta, koska nyt me nähdään myös mielipidemittauksissa. Tilanne ei ole vakiintunut, tilanne ei ole vahvistunut niin kuin yleensä äänestyksen jälkeen, vaan tilanne on muuttunut. Enemmän ihmisiä on vaihtanut kantaansa ei-puolelta kyllä-puolelle. Mikään ei sitten takaa, että kansanäänestys tekisi, olisi niin kuin itsestäänselvä, mutta silloin se ainakin rikkoisi tämän poliittisen lukon, joka on nyt jäänyt puolueiden välille ja hallitus- ja opposition välille.
Tässä muuten yksi kiinnostava vaihe oli se, joka täällä Euroopan parlamentissa niin muuallakin kuin Labour-puolueen kollegojen piirissä niin antoi jonkunlaista toivoa, koska silloin Labourin puheenjohtaja tuli niin kuin tänne tapaamaan Mia Petran brittipuoluetovereita ja muutama päivä sen jälkeen ilmoitti, että Labour alkaa ajaa tätä toista kansanäänestystä. Et katsotaan nyt sitten, mitä tästä seuraa. Mutta kyllä mä näen, että se tämän päivän äänestys voi olla jonkinlainen niin kuin virstanpylväs tässä erittäin arvottomassa poliittisessa näytelmässä. Et tässä olisi niin kuin mahdollisuus nyt palata niin kuin jotenkin järkevälle tielle. Ja onhan se järkyttävää, että yksi maailman niin kuin vanhimmista, ellei vanhin parlamentaarinen demokratia, niin on tällaisessa tilanteessa.
Siellä on kasvanut merkittävissä määrin sekä Labourissa oli vaikeuksia tehdä puheenjohtajasta jo muun muassa johtuen päätöstä tässä asiassa. Niin sekä Labourin piirissä että sitten kasvava joukko täältä järkikonservatiivien joukosta ja tietysti sitten liberaalit, niin se joukko kasvaa myös alahuoneessa, jotka on valmiita kansanäänestykseen. Että nähdään, että tämä on ainoa keino ulos tästä pattitilanteesta ja ettei nyt koko kansakuntaa voi poliittisen suukovun ja muutaman vaalimainoskampanjan ja trikin takia tuhota, mikä nyt tässä näyttäisi olevan edessä, jos siihen kansanäänestykseen ei mennä.
No, eli kysymys siitä, että millä ehdoilla EU hyväksyy tämän lykkäyksen. Nyt siis tämän päivän äänestyksen jälkeen prosessi menee siihen vaiheeseen, että se ei ole niin kuin Theresa Mayn käsissä, vaan Brysselin päässä. Niin mitkä niitä syitä nyt siis voisi olla? Te mainitsitte tämän kansanäänestyksen. Tässä on kuitenkin kovia lausuntoja Euroopan parlamentin suurimman ryhmän vetäjältä, muun muassa Manfred Weberiltä. Hän toteaa, että ei tarvita yhdenkään päivän lykkäystä eroon, siis ei yhdenkään päivän. Elleivät britit ensiksi selvennä tarkkaan, että mitä ne haluaa, niin kansanäänestys on yksi, mikä muu.
Se voi olla kansanäänestys yhdeltä osin, kuten sanottu. Se voi olla se, että jos tällä viikolla nyt ratkeaa kuitenkin tuki tälle Brexit-sopimukselle, niin sitten tarvitaan vaan tämmöinen tekninen lisäaika sen toteuttamiseen. Se voi olla hallituksen ero tai se voi olla esimerkiksi se, että otetaan ikään kuin brittien puolella aika lisää ja mietitään, että mihin en usko sinänsä, mutta esimerkiksi jatketaan koko vaalikausi ja katsotaan sitten niin kuin pidemmällä sihdillä tätä asiaa. Mutta se ei voi olla se, mikä nyt toistaiseksi on ollut tavallaan tämä Theresa Mayn ja brittien linja, että neuvottelemme tämän saman sopimuksen uusiksi EU:n kanssa. Ja siksi mä luulen, että esimerkiksi meidän ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber sanoi se hyvin selkeästi, että vaan niin kuin se, että jatketaan eteenpäin ja neuvotellaan samasta sopimuksesta nyt sitten itse asiassa 5. ja 6. kerran sen sopimisen jälkeen, että voitaisiko se kuitenkin sopia uudelleen, niin se ei tule kysymykseen. Ja se on sitten nyt jo kyllä vähän brittienkin kiusaamista ja yrittää tällaista politiikkaa.
Sen takia ollaan nyt niin kuin päivissä kiinni, että ennen ensi torstaina alkavaa huippukokousta täytyy tietää, mikä on se plan B ja brittien puolelta nimenomaisesti. Mun mielestä tuohon vaihtoehtolistaan niin yksi se kansanäänestys, hallituksen hajoaminen, mutta tämä sopimus, kun EU aina toistaa, että tämä on paras ainoa saavutettavissa oleva sopimus, niin se tarkoittaa rakennettuna niille ehdoille, mitkä Iso-Britannia itse asetti. Ja tässähän nyt sitten on vähän niin kuin Labourin myönnän innokkaan puheenjohtajan, joka mielellään ottaisi Downing Street 10 avaimet ja menisi pääministeriksi, niin hän koko aika ottaa tämän poliittisen kuvio esiin, kun minusta pitäisi puhua siitä niin kuin sopimuksesta tai tavoista. Mutta että kyllä siellä se on halusivat, tai Labour sanoi jo eilenkin Corbyn salissa, että mikä se sitten on. Onko se Norway plussa tai sopimus? Eli tarkoittaa, että jäädään sisämarkkinoille. Kuinka lähelle tulliunionia, kuinka lähelle vapaata liikkuvuutta. Että vaikka ollaan ulkopuolella, niin mikä se tuleva suhde on. Ja tähän May on asettanut oman hallituksensa tiukkojen paineesta niin tiukat rajat, että jäädään tämmöisiin tilanteisiin, että ei oikein tiedetä, mitä tehdään Pohjois-Irlannin rajalle Loppu-Irlannin kanssa. Ja silloinhan se tarkoittaa, että sieltä kulkee vaikkapa sitten naudat tai elintarvikkeet ilman mitään tarkastusta, ja silti meidän brittipuolella ei niin kuin noudateta samoja sääntöjä. Ja silloin, kun se tulee Irlantiin, ne on koko Euroopan markkinoilla, ja tätä niin kuin ongelmatiikkaa on käyty läpi. Eli semmoinenkin mahdollisuus on, että Britannia sanoo, että me aukaistaan omia näitä red lineseja, siis omia ehtoja, ja haetaan toisenlaista sopimusta. Mutta silloin se ei todella ole tämä main-sopimus, ja mä luulen, että poliittisesti tämä vaatisi eri neuvottelijan.
No hei, tässä on keskusteltu Briteissä siis aika paljon siitä. Siis moni britti on sitä mieltä, että siis Theresa May pärjäsi erittäin surkeasti näissä neuvotteluissa unionin kanssa. Ja että tämä koko sopimus on siis järkyttävä yksipuolinen ja suorastaan nöyryyttävä Briteille. Ja siis ei ainoastaan tämän Pohjois-Irlannin vaikean rajakysymyksen takia, vaan muutenkin. Siis EUlla säilyy päätösvaltaa Britannian verotukseen, ympäristöpolitiikkaan, työlainsäädäntöön, kilpailupolitiikkaan. Niin mitä mieltä te olette siis? Oletteko te samaa mieltä, että britit pärjää surkeasti tässä sopimuksessa?
Kyllä, ehdottomasti pärjää surkeasti. Että nyt varmaan niin, Theresa May varmaan vielä yrittää niin kuin viikon verran tällaista purkin potkiskelua eteenpäin ilman mitään päämäärää, mutta sitten ilmeisesti hän on joutunut kuitenkin niin kuin toteamaan, että se on semmoinen ikään kuin, niin kuin feikki operaatio, ja sen takia nyt sitten tavallaan tänään varmaan sieltä sitten syntyy se päätös siitä, että haetaan sitä lisäaikaa, mutta mä en usko sinällään, että se lisäaikakaan automaattisesti mitään ratkaisee, mutta se antaa kyllä uudenlaisen näkymän siihen, että voitaisiin niinku siirtyä toiseen vaiheeseen myöntäen sen, että sopimus ei muutu ja että tästä tarvitaan nyt iso kansallinen ratkaisu, mutta jonkinlainen kaksoistrategia hänellä on mielessä, joka mun mielestä osoittaa sitä, että hän itsekin tietää jo epäonnistuneensa näissä neuvotteluissa ja siinä onnettomassa niin kuin veivaamisessa, että lähdetään Brysseliin hakemaan myönnytyksiä ja muutoksia.
Jos katsoo sitä itse sopimusta ja katsoo sitä brittien taustapaperia, joka siihen tuli, niin niillähän oli niin kuin varsin kummallinen lähtökohta omassa taustadokumentissa. Se lähti siitä, että EU-lainsäädäntö on voimassa vain, jos britit itse haluavat näin olevan, mutta että brittien olisi pitänyt olla kaikessa valmistelussa, neuvostossa ja virkamiesvalmistelussa mukana ja saada olla mukana siellä vaikuttamassa. Eli he toimisivat niin kuin jäsenmaa, että se laki on heidän mielensä mukaista vaikkapa finanssialalla, mutta sitten päättäisivät viime kädessä, noudatetaanko sitä vai ei. Näinhän tällaista kukaan vakavissaan nyt voi esittää. Eikä minkä takia EU voisi kohdella brittejä sitten tämmöisellä etuuskohtelulla, että yhdellä maalla on veto-oikeus, siinä noudattaako se lainsäädäntöä, kun esimerkiksi Suomi jäsenmaalla, joka neuvottelee täytänä jäsenmaana lainsäädännön sisällön ja noudattaa sitten sitä lakia. Ja kyllähän tämä niinku perustui kokonaan valheelliseen odotukseen, niinku tämä Cameronin kampanja ja UKIP ja muuta. Mitäs sitten, jos nämä kaikki rahat käytettäisiin terveydenhuoltoon ja saataisiin itse päättää siitä ja tästä. EU ei edes niinku niiltä osin, sillä ei ole toimivaltaa verotuskysymyksissä tai jossakin koulutuskysymyksissä. Britannia on ulkona Schengenistä. Se, mitä jäsenmaat ovat sopineet tai sovittaa esimerkiksi verotietojen vaatimusta tai muusta, no normaalia kansainvälistä tietojen vaihtoa. Ja silloin, niin kun tässä on sekoitettu puurot ja vellit, niin on ajateltu ikään kuin, että säilytetään entiset valtaoikeudet, mutta ei makseta eikä sitouduta noudattamaan päätöksiä. Ei mikään sopimus toimi niin. Sitten oikeasti vaihtoehto on se malli Norja. Maksetaan ja ollaan äänettömiä yhtiömiehiä ja noudatetaan lainsäädäntöä, jotta voidaan olla täysin sisämarkkinoilla. Ja se oli nyt jo arvattavaa, että se ei tietysti Britannille käy, miksi se eroisi ja muuttaisi itsensä huonompaan asemaan. Ja tämä Corbynin esittämä malli on aika lähellä, tämmöinen Norja miinus Norja plus malli, riippuu vähän minkälaiseen se voisi sitten rakentua. Ja toi malli, mihin nyt niin kuin sitten on päädetty, niin se on ikään kuin tämmöinen minimiyhteistyön malli, jossa vaikeasta Irlannin rajasta, joka tulee johonkin kohtaan, joka tapauksessa yritetty tehdä tällainen siedettävä kompromissi, kuten myöskin siitä, että miten se yhteistyö pelaisi jatkossa. Onko se ideaali Briteille? Ei tietenkään ole. Olisiko ollut neuvoteltavissa sitten joku sellainen sopimus, jossa brittien saneluvalta olisi isompi EU:ssa? Ei tietenkään, koska miksi EU:lla olisi oikeus kohdella huonommin jäsenmaitaan kuin sieltä juuri lähtenyttä ulkopuolella olevaa tahoa?
No siis te olette siis sitä mieltä, että yhtä lailla, että siis me ei pärjäs surkeasti, britit pärjäs surkeasti tässä sopimusneuvottelussa, niin jos tekin olette sitä mieltä, niin miten brittiparlamentti voisi hyväksyä tuon sopimuksen?
No,
siis millä ihmeellä? No,
se itse asiassa on kyse siitä,
on
että he itse ehdottivat, ei se nyt ole surkea, se on niin hyvä kuin minkä voi noilla ehdoilla saada aikaiseksi. En mä usko, että kukaan toinen esimerkiksi siitä porukasta, kai se Theresa Maykin tietysti, vähän kun pojat sotkee ja tytöt siivoo, niin kurjassa tilanteesta Cameronin erottua ja sotkuollessa sylissä hän lähtee sitten rakentamaan mahdottomista palasista sopimusta. Ja siksihän sitä ei oikein voida hyväksyäkään, koska se ei sisällöllisesti vastaa niitä eron huutajien oletuksia. Mutta se oli jo tiedossa silloin, kun eroa ruvettiin suunnittelemaan, että tähän valeuutiset johtavat.
Siinä on mun mielestä, onko se hyvä tai huono, se on myös sisäisesti koko aika joku huutaa. Että hän on kyllä niin kuin kahden kuoren välissä, puun ja kuoren välissä, että toisten mielestä tämä ei ole tarpeeksi EU:sta erottava ja toisten mielestä tämä on liikaa erottava. Että tätä välimuotoa hän yrittää niin kuin neliöidä ympyrää tai ympyrää neliöidä kummin päin vaan, että siinä niin kuin vaikeassa tilanteessa. Ja sitten kun tämä jäi vielä parlamenttiin, että omat perinteiset niin kuin oman puolueen enemmistöt ei sitten katakaan eteenpäin tätä, niin sitten ollaan vielä parlamentissakin tilanteessa, että ei löydy mitään enemmistöä. Ja kyllä tässä niin kuin hänen täytyy rohkeasti hakea uudenlaisia enemmistöjä, joko hallitusta vaihtamalla tai sitten hakee uusia alliansseja, jolle hän sitten pystyy löytämään enemmistön. Theresa May ei aluksi itse tätä halunnut, jotenkin hänet varmaan kuitenkin siihen haluttiin tasapainottavana tekijänä tätä tekemään. Et en tiedä kuinka paljon niin kun tässä nyt henkilöstä sitten enää on kiinni, mutta strategia ei ainakaan enää voi jatkua samanlaisena, että se on ollut EU:n vahva viesti ja enää, koska tästä niin kuin vitkuttelu ei auta ketään, tästä alkaa olemaan harmia, tästä alkaa olemaan Briteille harmia. Täällä tehdään aika nopeassa lainsäädännön tahdissa tämmöisiä pieniä apuja, että kun Brexit toteutuu, niin Erasmus-opiskelijat voivat olla Britanniassa kautensa loppuun, ettei täällä niin kuin tarvitse lippuja ostaa 29. päivä ilta ennen ilta 11 suomalaisten Erasmus-opiskelijan Britanniasta tai sitten toisinpäin brittiopiskelijat täällä pääsivät. Miten lennot jatkuu siitä? Tämmöisiä niin kuin pieniä helpotuksia arjen jatkumiseksi ja ihmisten puolella olemaksi on tälläkin viikolla monia lakeja täällä säädetty. Ne on vaan niin kuin pieniä laastareita siihen, että ei ihmiset kärsisi poliitikkojen töppäilystä.
Vai että pojat sotkee tytöt siivoo? Siltäkö se näyttää se Brexit-prosessi siellä Strasbourgissa päin?
No kyllä se näyttää varmaan kaikista. Musta se oli hyvin sanottu Sirpalta. Cameron ei ole kuin kerran kai tavoitettu lenkille lähtemästä, että koko sotkua kommentoimaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa tänään yhteys Strasbourgin studioon Euroopan parlamenttiin. Siellä siis Heidi Hautala vihreistä, Sirpa Pietikäinen kokoomuksesta ja Mia-Petra Kumpula Natri demareista. No mitäs mieltä olette? Kuinka monta kertaa sama sopimus voidaan tuoda parlamenttiin äänestykseen? Siis ensi viikolla ilmeisesti kolmannen kerran tuodaan. Siis kuinka monta kertaa se on mahdollista tuoda ennen kuin puhemies torppaa sen syrjään parlamentin absoluuttisen tahdon vastaisena?
Ei, en usko, että sitä tapahtuu, mutta että on vaikea nähdä, että se kolmas kertakaan mitään ratkaisisi. Että se oli nyt sitä purkin potkimista eteenpäin, mutta sitten tässä lähtee nyt tämä toinen raide käyntiin sen lisäaikapyynnön myötä. Ja se voi tarjota jotain uutta näkymää tähän tilanteeseen.
Mutta siis
kyllähän se nyt alkaa olla tämä kolmas kerta toden sanoo, niin aivan äärirajoilla, että siinä tämä lisäaika on tämä peruste sitten asian uudelleen harkitsemiseen tai se, että jos tulee joku tämmöinen uusi elementti, niin kuin kansanäänestys, niin tähän sitten sovittuna. eipä sen jälkeen, niin eipä sitä juupas eipäs keskustelua voida jatkaa, eivätkä ne luvut siitä mihinkään muutu. Ja ei se nyt ole oikein demokratian tapastakaan sitä samaa asiaa aina vaan uudelleen ja uudelleen käsitellä.
Pitäisikö se nyt niin kuin raivata syrjään jo koko sopimus sieltä parlamentista?
No, tänäänhän äänestetään vielä tästä, että me ollaan ehkä tämänkin illan jälkeen viisaampia. Eli kyllä niin kuin tämä idea, että tämä lyhyt, että hän lähtisi hakemaan lyhyttä jatkoa edellyttäen, että ensi viikolla hyväksytään hänen diili, on niin kuin sellainen selkeä suunnitelma. Mm-hmm. Mutta tässä on tämä, että jos ei sitä ole hyväksytty, niin sitten hän taas uhkaa, että sen jälkeen tuleekin tämä pitkä siirto, että EU vaatii, ja hän sanoi jo tämän eilen, että sitten EU vaatii pitkää siirtoa, joka vaatisi jopa parlamenttivaaleja ja vaatisi ehkä uutta äänestystä. Hän mainitsi eilen salissa uuden kansanäänestyksen, mutta uhka muodossa. Sitten saattaa tulla uusi kansanäänestys, joka saattaisi uhata koko Brexitin tapahtumista. Toiselle tämä on musiikkia korville ja toiselle tämä on todella aktivoiva, että nyt sitten kääntyisi, mutta ei ole niin kuin enemmistöt liikkunut näiden uhkausten jälkeenkään alahuoneessa siellä, että kyllä tämä niin kuin katsotaan päivä päivältä ja kovin pitkälle hän ajaa tätä ja junaa samalla idealla.
Ja melkein viimeisen asti tätä kansanäänestystä, koska aika suurella todennäköisyydellä, kun niitä ihmisillä on pikkuhiljaa alkanut valjeta, mitä kaikkea tästä seuraisi, että paratiisi ei aukea, olot ei parane, raha ei lisäänny ja kansantalous ei kasva, vaan kaikki menee toiseen suuntaan, niin todennäköisesti sieltä tulisi toisenlainen vastaus, mutta ainakin se olisi demokraattinen legitiimi tapa arvioida tämä asia uudelleen. Mun on kauhean vaikea nähdä mitään muuta ulospääsyä tästä sotkusta.
Vaikka mä tavoittelen itse tätä toista kansanäänestystä ja myöskin kaikki mun ryhmän Brittein saarilta valitut edustajat, niin mä kuitenkin näen, että ei se vielä tänään eikä ensi torstaina tule se päätös. Että tämä vaatii vielä jonkinlaisen tämmöisen niin kuin uuden niin kuin huipentuman tähän kriisiin ja katsotaan, että pystyykö puolueet antamaan niin kuin tämmöiselle kansalliselle edulle ja politiikan niin kuin vastuulliselle toimintatavalle niin kuin enää mitään tilaa, vaan ollaanko jo menty niin pitkälle, että sitä ajautetaan sen jyrkänteen yli.
No joo, tuosta eilisestä äänestyksestä huolimatta, vaikka siinä siis tämä sopimuksettoman eromahdollisuus rajattiin nyt sitten pois, niin siitä huolimatta siellä Strasbourgissa varaudutaan tähän kovaan eroon, eli Brexitin ilman sopimusta. Siellä eilen hyväksyttiin vinopino erilaisia pikalakeja, joiden tarkoitus on rajoittaa näitä Brexitin negatiivisia vaikutuksia kaikkiin unionin kansalaisiin, niin minkälaisista kysymyksistä tässä on kyse, ja onko nämä vaan tällaisia pieniä laastareita, onko kaikki huomioitu?
No ne on pieniä laastareita siinä mielessä, että tämä sillotuslainsäädäntö tarkoittaa sitä, että kun ollaan epävarmassa tilanteessa, niin kaiken varalta, että ihmiset eivät juutu viisumihakemuksiin, vaan voivat kulkea yhä edelleen rajan yli puolin ja toisisilla edellytyksillä, että Britannia hyväksyy tämän saman. Että lentokoneet eivät jää kentille, vaan voivat lentää entisillä ehdoilla, jotta tavarat liikkuvat, jotta junaliikenne ja näin edelleen, niin se auttaa tämän ylimenokauden, mutta ei se sitä varsinaista ratkaisua sitten siihen mahdolliseen erotilanteeseen tuo.
Joo, ja niin kuin esimerkinomaisesti juuri kesken olevat asiat pystyttäisiin saattamaan loppuun, mutta uusien sopimusten tekeminen ja uusien asioiden neuvotteleminen lähtee sitten joltain pohjalta. Se, miksi täällä vielä konkreettisesti valmistaudutaan tähän hard Brexitiin, vaikka se äänestettiin sinänsä niin kuin parlamentin enemmistö tahtoi, että sitä ei tapahdu Iso-Britannian puolella, niin on kuitenkin tämä mahdollisuus, jota ehkä ei tänään sanottu vielä tarpeeksi, eli se on tämä vahingossa hard Brexitin tapahtuminen. Eli vaikkei kukaan sitä äänestä, kukaan ei sen puolesta löydä enemmistöä, niin kun ei löydä muutakaan, niin tulee vaan päivämääriä vastaan, jolloin sitten näin käy. Eli sen takia, niin jos ei tätä extension, eli pidennystä aikalisää otetakaan, niin sitten vaan käy niin, että Brexit astuu voimaan. Ja tätähän nämä kaikkein innokkaimmat, minun mielestä kansakunnasta välittämättömät poliittiset pelaajat jopa sitten naureskellen ajavat.
Onko tässä nyt kaikki huomioitu sitten näissä? Siis kyse on näistä kiireellisimmistä toimenpiteistä ja näissäkin on se puoli, että brittien pitää myös hyväksyä nämä, eikö vaan? Mutta onko tässä kaikki huomioitu siis?
Ei varmaan koskaan kaikkea, koska kyllä me nähdään rajaharjoituksia, tullimiesten harjoituksia, lääkevarastotsekkauksia ja muita, että melkeinpä minun loppuveikkaukseni olisi, että varmaan tulee myös yllätyksiä vastaan. sitten, että miten joustavasti arki pystyy tekemään, mutta hankalaa tämä tulee olemaan, ei vain poliittisesti, vaan sitten se siirtyy myös käytäntöön, josta me ollaan nähty jo Suomessa esimerkki, että miten siellä rekisteröityy kymmeniä vuosia asuneet ihmiset koittavat todistella sitä, että täällä on maksettu sähkölaskuja pitkään ja paperikiloista luettu uutisia, kun dokumentoidaan jotain, mitä ei koskaan tarvinnut dokumentoida. Ja ennen kaikkea niin tunnelma Iso-Britanniassa ei ole tällä hetkellä hyvä, että siellä on ensinnäkin jakautunut mielipiteet kyllä ei puolille, mutta myös sitten vähän sellaista rasismin tapaista kaikkia ei-brittejä kohtaan, niin tulee jopa vähän vahingossa, että mitä sä täällä enää asut, että oot Euroopan unionista. Ja sitä henkistä työtä niin siellä Britanniassa pitää myös sitten tehdä, että ystäviä ollaan edelleen, niin kuin postikorttiin oli sitten Euroopan neuvoston puheenjohtaja Tusk vastannut pikku Sofille, joka oli kirjoittanut, että eikö me olla sitten enää ystäviä.
Ystäviä varmasti ollaan ja kyllä tuossa sillotuslainsäädännössä on pyritetty ottamaan kaikki tärkeimmät toimijat huomioon, mutta että voidaanko siinä kaikki ottaa niin taatusti, kun siellä on niin tämmöisiä keskinäisriippuvia vaikutuksia ja voi olla, että ne britit, jotka hamstraa lääkkeitä ja vessapapereita, ovat kovinkin oikeassa itse asiassa tämän asiansa kanssa. Siellä osa yrityksistä suunnittelee jopa tällaista köysirata-yhteyttä kanaalin yli siksi, että on pelättävissä, että kun se tuotantolaitos on brittien puolella, niin yhtäkkiä vaan tulleessa on niin pitkät jonot, että ei saada varausia, jolloin ei saada vaikkapa, sanotaan nyt sairaaloiden lääkinnällisiä laitteita, vaikkapa magneettikuvauslaitteita, jos siellä hajoo liian moni kerralla, niin hoidettua, korjattua riittävän ripeästi tai joku tuotanto tai korjaustoiminta ei toimi. Nyt on jo varattu massiivisia varastoja sinne. Se on lähinnä, että kuinka raskas tästä tullirakenteesta esimerkiksi tulee. Sitten on tutkimusyhteistyö, sitten on laajatusat ilmastopolitiikkaa, sitten on finanssipuolella, joka on brittien varsinainen elinkeino, niin nehän siirtyy kertaheitolla sitten kolmansiksi maiksi, eli joutuu hakemaan toimilupia ja passi, niin kuin toimintapasseja täällä Euroopan puolella ja siinä tulee aikamoista sählinkiä ihan teknisesti ja aikaviiveenkin kannalta. Ja siellä on niin kuin massiivisia haittoja kummallekin, mutta briteille se maksaa aivan järkyttävän paljon. Se on nyt jo maksanut 81 miljardia valmistautumiskuluina, mitä yritykset on maksanut ja yksityiset ja julkiset tahot, vaikkapa näiden varausien varautumisen ja muun osalta, että vaikeuksia tulee joka tapauksessa. Että sen osaa sanoa, koska ne yllättävät asiat, mihin ei osattu varautua, niin nehän sitten rupeaa paljastumaan.
Ministeri Ammond eilen vielä vai edellispäivänä tällä viikolla kuitenkin niin laski myös talousennustetta, että yhden päällä pyörivät kasvussa ja kyllä tietenkin mulla Labour-kollegojen monien viestit tulee aika surullisena, kun he ovat perinteisesti olleet paljon tekemisissä työntekijöiden kanssa, jos perus Labour-äänestäjä katsoo ja sieltäkin monilta tehtailta aika paljon niitä Brexitin ääniä tuli ja nyt tehtaat katoaa alta, niin Ei tämä niin kuin mukavaa ole ja heille pitäisi nyt saada myös sitten viesti siitä, että kaiken paha ja alkujuuri ei ole EU, vaan että EU on kuitenkin tehnyt kansalaistensa eteen töitä niin hyvin kuin voinut ja ehkä sitä kauppaa täytyy Britannian jatkossakin käydä.
All right, hei, kiitoksia sinne Strasbourgin studioon Sirpa Pietikäinen, Mia-Petra Kumpula-Natri ja Heidi Hautala ja yritetään jatkaa näitä sotkujen siivoamisia ensi viikolla. EU-huippukokouksessa käsitellään brexittiä tänään brittiparlamentissa.
Me teemme parhaamme.
Kiitoksia, näin tehdään. Hyvää päivänjatkoa.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.